Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Ignistitium in Ukraina orientali factum, ab hinc aliquot dies interruptum est, cum separatiste exercitum regiminis Ukraine novis ictibus lacessere ceperunt. De aeri portu urbis Donetsk possidendo tam acres pugne commisse sunt ut stationi eius terminali jam nihil reliquii esse videatur. Fama est russos nova scopias subsidio separatistis mississe.
Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum, orationem de statu nationis abut congressum habuit. In ea ut metum Americanorum de economia debili recessisse caudebat, ita dolebat quod discrimina opum inter divites et pauperes crevissent. Quam obrem postulavit ut hominibus locupletioribus majora tributa imponerentur. In altera orationis parte, quasdam questiones ad politicam externam pertinentes tractavit.
Amnesty International ordo juribus humanis defendendis, civitates europeas ad confitendum hortatur, quales cruciatus una cum americanis, in terroristas deprehensos ediderint. Contendit sedem centralem exploratoriam CIA carceres clandestinos in Lituania, Polonia, Romania habuisse, nec dubitandum esse, quin etiam Germanii Britannique culpam injuriarum sustineant.
Paapa Franciscus dum Filippinas visitat viros monuit, ut despectui feminarum finem facerent, et magis quam ante verba earum audirent. Societatis hodierne inquit maxime interest scire, quid femine de rebus communibus genseant. Nos virii interdum tam avidi glorie nostre augende sumus, ut ostentatores animi masculi vocemur.
Giorgio Napolitano, presidens Italiae unde nona ginta annorum, munus de ponere de crevit. Jam anno preterito ex eunte nuntiavit se difficultates negotiorum gerendorum propter etatem habere. Napolitano inde ab anno bis millesimo sexto presidens Italiae est. Abdicatio eius principi ministro Matteo Renzi, cui novus candidatus inveniendus est tempora ardua significare putatur.
Numerus scelerum in Finlandia commissorum, quae ad notitiam magistratuum pervenerunt, anno preterito aliquantum de minutus est. In primis facinora contra vitam et salutem perpetrata rariora evaserunt, item delicta adversus securitatem viarum admissa. Aliter autem res se in furtis et fraudibus gravioribus habet, quippeque frequentiora repertasint quam anno superiore.
Quantam vim natura silvestris ad bene viventum habeat, investigationibus nuper factis monstratum est. Quinque minutas in silva commorari sufficit ut non solum corpus, sed etiam mens hominis miro modo recreari incipiat. Huc accedunt diversi soni et odores silvee, qui efficiunt ut pressio sanguinis remittat et angor animi relaxetur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.